Gepleyer Azatlık Radyosu, men Araz Perviş, biz programmamızı devam ettiriyoruz. Aňty ugullukları Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawyna täsir etmäge gönükdirilen kiber hüjümleri Orsiýetiň prezidentiniň buyrugy boýunça amala aşyrylypdyr diýen netije gelenlerine soňra prezident Barack Obama bu hüjümleriň we berilen nädogry maglumatlaryň demokratlary etjek täsirine özüniň kembaha garandygyny aýtdy. Obama 8-nji ýanwarda ABS telekanalyna beren interwýusunda men Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin'a kembaha garandygyny öýdemok. Ýöne täze informasiýa döwründe kiber hüjümleri berilýän nädogry maglumatlar we bilgi datlar biziň açyk jemgyýetlerimize, biziň açyk düzgünlerimize we demokratik ýörelgelerimize bu derejede täsir eder diýip pikir etmändim. Meniň bu hasabatyň taýýarlanmagy barada buyruk bermegimiň sebäbi geçen bir näçe aýyň içinde bolan zatlar hakda diňe dawa açmak däl. Maksat Putin'in ençeme wagt bäri ozal Ýewropada, aýratyny öňkü satelit döwletlerde, inne de günmatarın demokratik döwletlerini edýän bu işlerine düşünmegimizi kazanmakdy diýip Obama aýtdy. Obama bu beýanaty Amerikanyň aňty ugullukları Putin 8-nji noýabr saýlawyna täsir etmek maksady bilen kiber kampaniýasyny we mediýany manipulowlamagy buyrupdyr diýen netije gelenlerinden soňra etdi. Milli Aňty ugullugynyň direktorynyň bürosu tarapyndan 6-njy ýanwarda çykarylan raportda aýdylmagyna görä, bu iş demokratik beýatdaşy Hillary Clinton'y awrydan düşürüp, prezidentlige saýlanan Respublikan Donald Trump'a kömek etmek üçin edilipdir. Raportda üsaçlar zatlar ozal hakerler Ors hökümetiniň goldugy bilen Amerikanyň siýasy partiýalarynyň kompýuter serwerlerine giripdir diýilýän çakrymalary tasdiklýär. 6-njy ýanwarda hasaba çykarylmazdan öň 20-nji ýanwarda wezipe başyna geljek Trumpa ýokary derejeli aňtyw resmiýleri tarapyndan bu barada maglumat berildi. Şondan soňra Trump bir beýannama çykaryp öz işgärlerinden wezipe başyna gelenden soňra dertlapky 90 günüň içinde kiber hüjümlerini togtatmak barada bir plan düzmegi haýyş edendigini aýtdy. Ol şeýlem aňtyw gullukларynyň işlerine ýokary hormat goýýandygyny bildirdi. Aýdysyna görä Trump Moskwanyň özüne kömek etmek üçin saýlaw işlerine garaşan reddetýär. Ol bu aýyplamalar saýlawda gazanan üstünlügine ziýan ýetirmek üçin siýasy beýatdaşlarynyň oýlap tapan razydygyny aýdýar. Ýöne Trumpyň işgärleriniň başlygy Rex Tribas Fox News telekanalyna saýlanan prezidentiň Demokratik Milli Komitete we Clintonyň ýokary derejeli kömekçisine garşy gönükdirilen kiber hüjümleriniň aňyrsyna Orsiýetiň ýatandygyny inkar etmeýändigini aýtdy. Trumpyň ýene bir maslahatçysy Kellyanne Conway Orsiýet saýlawa täsir etdi diýilýän pikirleri reddetýär. Ol 8-nji ýanwarda CNN telekanalyna biziň saýlawlarymyza täsir etmek üçin edilen hiç bir synansyk, hiç bir niýet başa baranok diýdi. Bu aralykda Respublikan senatory Lindsey Graham Trumpy saýlawa täsir etmäge synansyndygy üçin Orsiýeti jazalandyrmaga çagyrdy.